بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. تبارك الذي ډیر با برکت دی ډیر اوچت دی ډیر دایمی دی ډیر د خیر مالک دی ډیر د لوی زرایو مالک دی او ډیر با خبر دی. الذی اغذات نزل الفرقان چې نازل کړی دا فرقان چې د حق او د باطل فرق کون کې دی. لگ لگ نازل کرے دے دا مقیم مناسب ہو کیا فرق تو ان کے دے پما بین دا حق و دا باطل کی دا بد او دا خکیر دا فرقی علا عبدی تخفل خاص بند باندے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکون للعالمین دا پار دے چی شی دا رسول قرآن یو شی دے دا کل عالم دا پار نظیرہ یرون کے الذي اغذت له ملك السماوات جداغبا شيء باسمانون دا والارض پرمکو کدا ولم يتخذ نيد يعني ولي ولدا اولاد ولم يكن له شريك في الملك ونشت زدر سوك شريك وباتحد كي وخلق كل شيء وفيدا كرد هر يو سيزا نفقد دره دا غا اندازه دا غا دا بقا دا غا دا عروج دا غا دا ترقه دا غا دا چکم دي دا فلاح دا پارا مقرر کرے دا دا ہر چا خپل مناسب قد قامت و بقا عروج ترقی تقدیر و خیو خاص اندازہ بانے مقرر کرے سرد دین دا شان دے دا اللہ او اتخذو دینی ولی دی حال دا چی نیولی دی خلق من دونی ما سوا دا اللہ نا آلہ تا نور معبودان آلہ جمع دا الہ دا الہ وی معبود تھا کہ باطلی ہو کہ حقی یو اللہ دے اللہ اتنے ذات تھے دین کی کمزیر دادا اللہ خاص نم دے اتنے ذات ہو آلہ جمع تثنیہ کی دی جی تثنیم کی دی جی جاؤں کی دی جی ندتا کہ جمع دادا آلہ دا الہ جمع دا لا یخلقونا چیغی کو ندی پیدا کری شیئن اسی لرا وهم يخلقون بلکہ اغی پیدا کری شیئی دی بخبل تخلیق کے اللہ تا محتاج دی اللہ پیدا کری ولا يملكون ناغي طاقت لري توان لري لانفسهم دخل زان تا حق زرن دا زرل زرل كولو ولا نفع ندا نفع ورکولو قل زان تا ولا يملكون ناغي طاقت وطوان لري موتا دا مرغ ولا حياتا ندا جند ولا نشورا ندا دوبارا پورتا كيزلو ايس ايسي طاقت نيشتا. وقال الذين كفروا واي اغا كسان كفروا چدي منكر دي دو نبوت دو نبي دو نبوتنا دو نبي دو نبوتنا منكر دي ان هذا نجد قرآن چدا نبي تي شيء الا افكن مگر دروغ دي دروغ دروغ دي افترا ہو کہ رضان نے جو کرے رضی قرآن لرا او پدی جو رولے تو اعانہو رضی امداد کرے دے علیہ او اعانہو امداد کرے دے علیہ پدی قرآن بان جو رولے کی قوم آخرون بل قوم چی ایسو غلامان دی دے روم ایران وغیرہ اللہ نو سنوئی کو دمرے ہوئی جواب ورنکو خففو شیع اللہ پدی بانے چی نبی بانے اجرام لگو فقط جاؤ پس یقینا دی رات لکنی ظلما و زورا پڑیر عظیم شان ظلم او پڑیر سفید جھوٹ او دروغ باندے نو جواب ورنکو لیکن جو عمر کو حضور تیر کردے پس اندگی کو معلوم ہے. وقالو عزی ویدہ دا نبوت مخالف اساتیر الاولین دا فکو خانے قصی دی ما دی جمعی پردی ویدہ تقدیر کردے او سلسکی ویدہ رمت اشارے دخو اغتا یا خوکی آو یرد آ تقریم علی سب دل خوکا خوکا تو یاو یا پخان اے خبری دی دا زاری خبری دی ما اغتا بیوی ملک را خسوک مشرکو ارسوک شو دا مشرکان ہوئی جی اساتیر اولین دا پخانے کی سیدی اکتتباہا چیزی کی دے دی لرا فہیتم لا علیہ ناغل استلشی پا دباندے بکرتا و اسیلہ سارا ما خام ما جوڑی جی لکرے شیو دوانے جوڑی شیو جوڑی یو پا دبانے لوجی و دے بیا وی قلت وتو انزله الذي نازل كل ذي كلام قران لرا اغاز ذات يعلم السر شغا عالم پپتم دے تو سماوات پاسمانوں کی جس پر دی والارض پزنو کے انه بشر ذا اللہ چه کان غفورا دے بخون کے دے رحیمہ مربان دے کہن اس پہ تا سے نوری ویس سزا دے در کرے وار لیکن چی سفیر جوڑا ضرور گئے الزام لگوے زمان پنوی باندے. وقالو دی وی ما لحال رسولی دا سن رسول اللہ یاکل طعاما چی خوری خوراک و یمشی فی الاسواق گرزی و بازارون کے دا قل ضرورت پر خوری سی بچیری خدر بازارون کی گرزی منگم کردو او خوراک ساب دیم کئی منگم کو لیکن سب را دا دا سن رسول اللہ رسول دیل ہوئی لولا انزل الیہ ولن نازل نکڑے شدتا ملکن یو فرشتہ ولن نازل نکڑے شدتا سر یو فرشتہ فیکون المعاون ذین چاغم دد سر یرون کی چیز خبردار دا اللہ رسول نے اکا سموئے نو تباہ وشے یو فرشتہ ولی بتایید کی نراز زمان دے یو اکثر صلی اللہ در پایان دد سر خسنشتا یو فرشتہ خبرا ولی ویجی تاییدی کا یو ایدتا او خلقی علی ولی ویجی خبردار گو ایدتا خدا نبی دے او کا سموئے نو تباہ وشے او یلقا الیہی کنزن یا ولی ورنکلے شدتا کنزن یا خزانہ چیدے مالدار گئے و خزانہ گئے داخلے ناقض کرے مالدار رئیس ہوئے دے خان نواب شی او تکون لہو جنت یا دے یا باغ ہوئے او یا اکل منہا چیدہ گئے نے خلص کل کولے روزی یا دے غب باغونے دے 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 سن رسول دے ملنگ وکیل دے وقال الظالمون او دا ظالمان وئی نور خلق تجھے انت تبیعون تازخو پیروی نتوئے رائبا اللہ رجولا مسحورا ورزا دا سی اتری جب دا جازو کرے شیئے دے دا ظالمان دی دا نسبتن اکر النبی تا وور پہ پدے والا شیئے دے چی ال تک جکن دین النبی و خاص پوزیشن و یو دیر تاکید شیئے دے جگو دا نبی نا اون خلی گئے دا نبی دعا با دعا گورے خطرناک شیئے دے تبا ال تک دیر تاکید شیئے دے انظر اگر اللہ قل نبی تو یا رسول اللہ کیسا درہو لکا الامثال لا سرم جدی مثال نتال بیانی لا غلط غلط فضلو دی گمراشو فلا یستیون سبیلا نبی و ساقد دنی غلار نومین نبی مخالفتیو کی اغنم اتکیی گا تبارک اللذی دیر با برکت تے دیر اوچت تے دیر دیر ذرائع و مالک تے دیر با خیر دے دیر با خبردار دے اور دیر میرے بان نے کہ فرقان کو نے کتاب تاثل در کا جاگہ فرق کہ ان کے لئے حق و باطل یوں صفت کنے تبارکہ کے دیر مضمون دے دا مضمانی کرے پر ایسا حرابون کے پاہرابوں کے اگر ایسی اوٹے لے تو اوخی جی بڑے اوٹے لے تو اوخی جی اپنے مرکل تو اوخی بارک دو علیکم در تاثنو چاک لارمہ اللہ دیر اچھت تے دیر منزل دے دیر با خبر دے دیر زیر مالک تے دن بیا غلف ان شاء الله تجري اغا 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 یار خیر امر رہتا تھا بہتر من ذلک الذی نجرا کم جنات باب نجرا کم جی تصور بہترین تجری کی نہرونا کا قصورا اوبر محلونا بنگلے خبر ادا سے نظر بنیادی خبر ادا نہ بنیادی کم ساری فہرست دے کہ قرآن داغا پر ٹکے گزار کی اغا آخرت تے اور قیامت تے اور تو خدے سر پیشی اور جواب دہی دا اور دیدہ غیتون نہ منکر ہو کافر دی دی انتظار رکھئی رضی وجہ نہ چکے بل بس نہ دہا تو لے خبر اعتراضات دی چیزی دی دا غلط تھی کر ربو بساتے دی نسبت دا ضرور کی قیامت تا اور آتنا حلن کے منگ سے ار کرے دے لمن دا اغا چاہے پارا کر ربو بساتے چاہ غد ضرور جن کی نسبت دا ضرور کی قیامت تا ساعت خاص وقت چرا عزیز سوال جواب و مقابات عمل نتیجہ سعیرہ نبل کری ہوئے بل دا سے نہ کذب بلکہ دی نسبت ضروری کہ بھی سات قیامت تا قیامت نہ ہوئی نہ آتد نہ من تے ہر کڑ دے لے من کذب بھی سات یار چار پارا جا قیامت درو جن کئی سائرا بل کڑے اور دا لفظ ترجمہ وا سبق ما بیا دا سرتو اوی وجہ دار کہ تفصیل بنا تا تو خپ ہوئے سے دی وجہ نہ کہ خطا ز خیال کڑے نے سورہ نور اخری آیاتنا اگر دیر زیاد تاکید پاگے کہ اگر دیر زورگارو مسلمان دیو ادنا ان پڑھ رٹول مسلمان عقیدہ اللہ کئی ارس اللہ کئی دا ارس اختیارات پا اللہ سر دی اور دا اللہ پاکارے نہ منشانہ بغیر اس نے کی گی پر کائنات کی ارسوں کی سوئی خدا عقیدہ صحیح کہ سکی گی دا اللہ کئی وہ زمن شاندار سے منگا اللہ کا بسن رسو اللہ کا خدار چارہ سے دل مشکل دی چھ نسبت خاک رابا عالم پاک زمن دا خلق دا عالم پاک دا اللہ سر نسبت دا چھ کم دین دا دا چھتا کی ریشی کے دے خونشی دا دا خبر گران دا تا اللہ پا قرون میں انسانانو کے او انسان خاص مقرر کی جاغیت رسول نبی وائی اغا منتحر کی پا غخ پلا منشا ظاہر کی نا اغا دا خدا اغا منشا چھ کم دے اغا واخلی اغا مخلوق کی ہم شاملی انسانیت کی ہم شاملی بشری انسانی ضروریات زندگی انسانی طول کی شاملی بعض سوالات دا سرادی فرشتہ والے روات لا لکا فرشتہ نا خلی نسکی نا خدا نا بچی اب اتا سیس لہو کی حضر وجہ نا انسان پر انسانی لباس کے انسان پر کار دے جاگتا کل ضروریتی نا بیماری گی بچی عمل کی گی پر خلبان زخمی کی گی وہ پوچھ سمرہ عام انسانانو کم سے حالات تکلیفات دیا ہوا تھا رسی نے ظاہر ہوا اس طرح کئی باقی کے باغ خدا کا حکم مطابق حکم نے ظاہر کئی نظاغ پر نبی باندھے تو نبی پر ذات باندھے دیر لے زور و تاکید اشور تو گرے دا سے کم دے زما نبی جب تو گرے خیال دا گرے دا سے عام کس نہ جانے کہ آواز تو کی نہ رزدہ پکار اور آواز اور دانے دا دادا عام سڑی ہونے سے کیوں نہ جانے لیکن ماتا سویرے کی مسجد نبوی کی جو سڑی مجھ کو حضور علیہ کبھی خواہ جا نہ آپ مانزو نہ منزو کو نہ راوے ارے کہ ایسا کسی ماں ویسے دے خواہ جنو والے رانے لے نو آواز جیسا والے حضور نے لیچی موز کہی تو خود موز نہ خود حضور خبر ضروری ہوتا ہے رسول خدا نہیں ہے خود رسول نے خبر اگر موقع بھی آنا رات لا اور آپ موز بیا کرو پر یادا بارا کرے ہوگا نہ دوبارہ رسول تک دل لے تاکیدہ رانے لے تاکیدہ رہے چھے گوئے فقط مومن اور مسلمانان صحیح مسلمانان پا عقیدت کی پا ایمان کی پا نوکی کی آگری کہ آگری جی کم دے حقیقی ایمان پا اللہ پا رسول بانے روڑی او کلا چی اجتماعی مجلس کی دے نبی یو اجتماعی مجلس تے دینی نبی مجلس تے یا دے نبی نائب مجلس تے یو عالم عبانی چا غد قرآن او دے دوگر چی کم دے شاعات کئی دا کو لے قطب شوئے نہیں دا خبر اللہ تعالیٰ چی کم دے آغا آغا سلسلہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جدی اور امت علماء چی کم خاص علماء ربانی نے اگر بنی اسرائیل نے پیغمبران کو اندر کی بکیفیت بانی نے بحیثیت بانی نے نبی وجہ نشرا سے مجلس بھی پاگی کے نبی بھی اور نبی قیادت کے سخت خاص خبری دینی مشورے سمائیوی اگر پاکی کی نویان لگے گونے دیتا ہم مجلس نہ بغیر اجازت نہ انہوں سے تو صحیح مومنان آغا دی چی دی پر نبی پر مجلس کی اور دی پر یوکار بانے رہ جمعی نو دی نزی سو پولی چی اجازت نہیں آگستے نکم خلق چی اجازت اخلی نو دا غاصل کی مومنان دق دی ایمان دے پر رسول ایمان دے نہ اجازت چاہیے ہو جو ہم دے رسول پہ ہوئی تو جے دی تا نہ اجازت اخلی تے باج خاص کارون انفرادی دے پارا مگر صاف ہو خدا اچھا تے اجازت ور کے او کہ چاہتا نہ ور کے جو اہل رائے دے اگر تو نے اجازت دی اوقات انفرادی کالو نہ ور کے اجازت جس صاحب اختیار سے اور دید بانی دی اور کہ چاہتا چاہتا دی اجازت مثلا ورم کو جم ولا تفر ورم غلطیوں کو دے نبی دے مجلس خصوصی مجلس نہ پر کہتے دے اور خصوصی مجلس دے نبی پر اہم ہو اگر نے پاس نو پدی بانے دیر زور دے نبی پر اتباع بانے دے نبی پر اطاعت بانے کامل اطاعت بانے دیر زور ہو شو دیر زور پر اولے گی دے نو دیر زور پر اولے گی دے نبی جی کم دے اگر دیر زور دمر رہا ہے اور بیا وہ رہا تفر ورم اور غرض رسول بلنا یا دعا بدعا دادا سمجھ رہا تھا نبی جی تو بدعا کا بھیڑا گھر کا شوا تباہ برباد تھی اور نبی جی آوازوں کے دستیں کے راستہ پر شام میں بولا ماں اور شاگرد دعا تو بس ماں گاہ کے تو پہ کرا کے فامل نے بیگلا اس نے غلامان خلق کی کمی نے خانہ میں نوابان کہ آواز رو پلانی دس را تو کی تاوارا والی جی اس نے دیکھتا یہ خلق ہوگی جانب تابیدان دی اگر دید اگر دی لول من بابا بدماشان را دقا کن نوزان را دی خلق و خادم کی کم ساتلی اگر سمرا تو بھی جم بوئی فری تجاوت آوازو کی ہاں نبی پر مجلس کی پدا سے طریقہ بانے ہوتا ہے کہ آوازو کی اگر نبی دعا پر دعا داما مجھے سے مجھے ہیں کہ دعائی لتا ہوگا لوئی نعمت داخل نفیوانی کے دنیا کی نارے متبادل میں پیدا نہ کرے غلط نعمت اچھے بد دعائیں نہ کرو کا رستا تلافی یا ممکن نہ رہے تو نارے نہ بچے نہ بتا سو پھلو کی جکم خبر ہے یا بلنا رات ہوئے اگر عام مد رہے ہاں اللہ معلوم اللہ کا علم دیتا سو کہ تم کی دل خلق دیا ہو زرگن تکیو خلی پشابان الارشی نزیدی اویہ دیگی پریبا ضرور سا افت را دی ضرور سا عذاب کرا دی پری بس قاصالی رہی پری بتر رہی پری کی بے اتفاقی رہی پری کی بیماری رہی مس مصیبت نے وہ پیرا رہی غلط عذاب کی جو نبی اتباع ہے انہیں کی ہوگا تھا اور اسی اور فتنہ پیرا رہی عذاب ہوتا رہی دردناک ہو ادا ذکر کہ اللہ تعالیٰ سے کم دے گا وہ جو بڑے اسمان ہے عظمت کا پدے کی سدیدہ اللہ دی دادا یہ خطرناک اگر ڈینجر ہونے سے ہو تو وہی خطرناک حکم دے کل کہ احکام معاشرتی احکام بیانے کی معاشرتی معذب معاشرہ معتمد معاشرہ باعتماد معاشرہ اور اگر کم دے صالح معاشرہ دا ہر قسم علیشون و غنیانو دا لینا پاک معاشرہ ارے کہ استخلاف لازم دے خلافت بات صحیح با اللہ در کی درہ اور یہ بدا دے معذب معاشرہ جو جوڑی کی دے خلافت تے بات صحیح دے بکے ذاتا تو کے تا اللہ تب علم دے وکا واپس کے انتا تو بخبر در کی دان کتا تو سوسی کری دے نبی پر پھر آئے کہ نوڑے روڑے ورکو نبی آوا تدا مضمون دے سرا او لگے دا کہ گورا دا نبی پا پیرا ہوئے کہ دا دے زور کے ورکن ورک اور پہ برش دا نبی پا مخالفین اور برش کنا مادل تا کہ سیرت بانے تفریر دو میں دا چکم دے نا دا اسلام کی راغلے رہے کہ ایران پا دے طرف بانے راغلے دے عراق بانے نو دل تا کہ راغلے نا دا آتا کہ ایران والا خجیہ گان دیا آغی غم گئی نا بار نبی والا آن تو بار فات بھئی مکہ اس وقت عید میں یاد النبی دا رشیدی اور سوڑے ہم بالک ہے اگر ہم بالک ہے اپنے رشید نے میں ہوا اگر چکم جالے کہ یہ پر یہ حضور پیدا شیئے ہم نے اگر عید میں یاد النبی والا کے خود عید میں یاد النبی جدا خطور دے بڑے مفاسر ہے بابا ربی والا بڑے مفاسر ہے بابا نے رکھ پیدا شیئے ہم نے لیکن بار وفات و طول و غم و دغا کو لیکن چی بیران مالا غمونا کی آر سرسینی و ایرادا غمونا ہوئی لیکن بار وفات اگر نا عید میلاد النبی دا چی کم دے دا پیدائش مولود دا نبی پیدا کردش دا زمان دا پر لوی عظیم عید دے لوی کامیابی دا لوی عزت دے لوی دا خدر دا لا دا رسول لوی نعمت دا نبی پیدا کردل پر آخو عید دے قرر دے دا غدا سے کریو ہم بالا کیو حالا تیر دل تا یو پاسے دے دے کے لیکی پاسے وہی سے ملدہ بھی کم دے گزو دا کو دا چیز دے رکھا کو تا ہم اپلا مرد فلیق کا لے اسو اپلا ری ازام آر وقت دے آخری نمی استار پلان ما وقت آخری سب تا خوصہ ہوگا استار پلان اللہ کتا حضرت نبی سیرن بیانا ملا وقت آخر سے محفوظ دی نظر پلان جس طرح دیخ بنیاد با سی جی تو ذرا سل پلی ذرا بانے دوم رکھا پش ہوئی نتا اللہ جس پلان جس سزا سے چلے کی تو پلی خلق بانے ہو رو بلے شو لگا موجود سورت چیو سلوکی کی نو یاد لارے نبی جی کم دے دا خدا نبی خدای نه دی خدای ته موږ نه رسول کې عیسایان چې خدای ته رسول دی خدای زیت رسول دی یهود د خدای زیت چې رسول دی سلام نه 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 د خدای نبی چې کوم دی دا د خدای محبوب مقبول بنده دی دی چې کوم دی نو دی مقبول بنده دی دی چې کوم څه تاسو د هغې په ادب وکړئ نو تاسو ته به الله تعالی ډېر څه درکړي په ادب باندې او په عزت او په احترام باندې منکو که نه دی عزت مور او پلار او استادانو طالب اللہ تعالیٰ دی عزت ترکی اگر گستاخی کرے تو تباہ بچے دی وجہ نما کر تو ہوئے گا نا کہ نبی تے کنزل گستاخی کرے نہ مسلمانی کی اور کافر مسلمانی کی یہ تو صحیح ہوئی نہ مسلمانی کی کہا مدن تے کہ حدیث باریک مضمون تو دی مضمون کے دار ہے کہ اللہ وہی کہ گورے نبی جی کم دے خدے نہ دے خدا خدا یو محبوب مقبول بندہ دے نصر پارے جی کم سواری یا دواقی یا کئی تو خبر اطاعت کاملوں کا اور جب عین جو خدا پاس کامل اطاعت ہے میں یہ تیرا رسول فقط اطاع اللہ کہ جو رسول اطاعت کیا ہو نہ آگے چلے حقیقت کے دو اللہ او کو جو علیہ وسلم پیش کی ہے نظر تو کہ اللہ تعالیٰ جی کم دین ہوتا مضمون بیان ہے جو تبارک الذی دیر با برکت تے دیر اوچت تے دیر و ذرائع و مالک تے اگر آپ بزوان بار رہا سارا ہوں نکو خان سرائی کا نا بعد جب کہ ورمن لگی علیہ تیلے رہو کہ یہ برا غلطا بارک تو علیکم جب پتا زبان اوچت سما نزل الفرقان لگ لگی نازل کر دے فرقان فرق کو ان کے امتیاز کو ان کے دا حق و دا باطل پر منس کے علا عبدی پر اقفل بندہ باندے دا اللہ بندہ ہے ہاں اقفلہ ہے نا دے اقفلہ خاص بندہ ہے محبوب لیکن العالمین نظیرہ دیر پارا دا فرقان نازل کر کہ دا کل عالم دا پارا یرون کے شیدہ نبی کتاب و نبی یو شیدے الذي اغذت له ملك السماوات جدا ربا شهيد فاسمانو پدنو کے او سرے دین ولم يتقد ندنی ولے اللہ ولد اولاد دی ولا اولاد یو کرے اگر اے تم نے اتخذ الہ ہوا ہاں سرے دین نے جیا خلق طبیعت خدائی دے ہاں ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا واذا خلق بطان يولدي يحبونهم كحب الله لازم احبته ثلاثة قيج لك سمع قياسر فكاري قيج حكم فتامير كي بكاري والذين آمنوا وشد حبا لله هذا سنة جزء خدايا بمحبت كي شديد ترين دي ألم آهد لكم يا بني آدم أن لا تعبوا الشيطان من تعطى تنوي جي لشيطان عبادة مكوى الشيطان عبادة كي كره دي اتعاد كي كره دي كنا شرك في العمل دي توي لابد كي كم دينا أغا فدي طريقة ما إذا غبا سيد باسوانه وبزمكو أغا أولاد نيش تخا تبكي وخذ پارٹی اور لیڈری اور کرسی اور پیسہ تاکہ خدایا کری دیتا خدایا نہیں دیکھا ولم یہ تقریر وغیرہ نہیں دینے والے اولاد ولم یہ کل شریک نہ غلط شریف تو پھر ملک بات چاہے گی وقل اگر کل شین اور پیدا کرے ہر یو چیز خالق دے رہا ہر یو چیز تو فقط درود آغا اندازہ ہے لگو لگا تقدیر پر خاص اندازہ دا غزہ عروج دا غزہ بقا دا غزہ طرق اللہ اندازہ لگا اور تخذ من دونی آلیاتا سرل دین جا خلقونی ولی دین اور معبودان بشمارا خدے خدے رے پیسے خدے رے خدے خدے رے بچے خدے رے خدے سے تو خدے گرے تو خدے سے تو تعریف لکھو ماں خدے اب تو وہی کہ تو کامل اطاعت و حکم منی رچا لکستا خدے رے تو تا تو پتہ کہ دا حکم دا اللہ دے کہ رسول دین تو پوچھ لکے وچے اس رے تو خبر کئی اور تو کامل اطاعت کے اور خدے اب تو وہی کہ دا حکم منی لیشی حکم بچے دا اللہ منی اور دا غفظہ تا بل چا منی اے دا غفظہ خدے رے نو مضمون دے ما بار بار کرے نہ زمان لا يخلقون شيئا نقيق في شيئا نجي بيدا كولي تاكي قراءة كولي وهم يخلقون وغي بيدا كولي شيئا لي مخلوق لي ولا يملكون لأنفسهم ناقي قادر لذا قرران فحق ذرن لذرن لنا الكولو ولا نفع 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 الكولو ولا يملكون ناقي قادر لي موتا دمرق ولا حياة ندى جن ولا نشول ندى بارق لذا فولون نذيكي دي سوطا بقية تاتو الله فريد هذا الله حكم لذا معلوم لغا فريد لخلق لي خدوش كنا شیطان عبادت کیا کرے کہ اللہ بتا شیطان عبادت کرے شیطان عبادت ہونے لگے وہ خود میں اللہ یوں نہیں تھا بلکہ معلوم نہیں تھا جب کہ خدا تھا ہاں خدا بل بل نام کرا وقال الذين ويا كسان كفروا جكوا منكر ضد نبوت النبينا النبي ده نبوت منكر دي انا هذا نرى كلام الا افك المدر ضروري افترا كل رزان يو کرے دي نہیں تھا معلوم تھا وعانوا ذات كده عليه پس جو رول بانے قومن آخر بل قوم دائیو سوئی ہے تغرو غلامانو لذی ایران از روم و لدتے کے لابد مشرکان غلامانو اگر ازاد کری نبی کریم سے کل کل آگی سرا چیناز دو یا یو سفر بانے دنہ دکالو پا عمر کے دولے دکالو پا عمر کے بحیر راہب و سر من اوشیو داغ زمانہ کے داغ در موجود مشرق مشتشرقین کری دی داغ زمانی ایچ از اعتراضات نہیں کری جدا ملچانہ ای ذکر ہے اذا کی ذات یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے مشرسو گے ابو طالب سے خوب شام تک جدی تلو ابو طالب سے وہ کہ ابو طالب سے دالت بہت زیادہ یہود بڑے دادا اگر آخری رسول دے پیغمبر رہے اگر میں نے کہا دو دشمنان دی ارے وہ جنہی وہ جدا دانا جو کرے یا اگر آئے وہ تو خود رہے یا دے جنہی نے پچی سر کو عمر کے تجارت تالتے جائے لیکن لے خبر خوشی دی ارے وہ جنہی رائے رسول دا غروی دا عیسائیان مسلمانان شروع آجیا مسلمانان شروع ہوگا ابھی سر بڑے کہنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دانو حطور مشرکانو ابھی سر دی خلق چاہ سر کہنا سر جتا نہ جہاں والتا تلکو کافیر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو رضا و تدی خیم داد دیا و تخیی و عدد دی زکیو لکی آبیا جی کم دیا بیا پری بانے لیے اللہ بھی گوئے فقال الذين ويعطوا سنك فروج كافرين ان هذا نجد القران الذي الا اذكر مگر ضرور دي سرا کی جو کرے عزت لگا وانا ان جاد کرے تو جو ہوے کہ علیہ پر تو قوم اخر بل قوم دا غلام یاری فقال جاءوا ظلما وذلا یقینا دی رات لو کو پد دل درو ظلم وانی پر درو وانی جواب ہے قران ور نہ تو فقالوا والاساطير الاولی صاف خانے کی چیز ایک تو بہا کی دی کی دی نہ وہ یہ تم لا علی نزال اس نے کہ بدبان نے بکر تھا وہ جیسا مقام ہوں تو جیسے پیغمبر پل تو تو بڑا دور پہ بل سے کنا دیر زور ور کر تا کہ پد زپ نبوت باندھی و ان بل ذات قلت و تو انزل هو الذي لازم کہ دی قران لا غزات یا مسور فی السماوات و الارض جب علم دے پتو جو کرو دے پاس مان اس موقع ان کان غفور و اللہ کی کم دی بخون کے دی رحیم مہربان ہے کہ نوز پتہ باشی ہوئے وقال وہی ما یہ حاضر ہے جیسے میں رسول نے کہا کہ تو عام خریص کی وہی ہم شیفی رسوہ بازاروں کی کر دی ولولا انزل علی ولولا انزل علی ولولا انزل نشوہ دو سلام علیکن یو فرشتہ فیکون ما ہوئی چیشی دو سر نزیرہ یرون کلکا پیغمبر دے خبر رو منی کنے کبا بچے او یو خواہ علیہ کان دنیا دخل خزانہ ولی ورقوان دکڑے شوہ دتا خزانہ او تکون لہو جنت یاد لے او باقو لے نشتے اکل منا جلے اخری ناغین اخری فقال الظالم دار ظالمان وی انت تبیون آیا خر خطا دا پیروی نکو الا رجل مرسولا مگر زی سیجی باقی جادو شوئے دے انزل تو اتوئے کیفت ربو لکل مسال اللہ خفش سرنگ بیانی دیل مثال سال مثال بیانی فضلو شوی گمراہ شو فلا ستیون سبی عزیز نیغ الہ تا فضل اللہ دی جب تکو سایی اوپر کنا تبارک اللہ دی دیل جب تدری و ذرائی و مالک تی آزاد انشاء کے چلے ہوگا گیلہ جعلہ لکا ضرب کتا تا خیر من ذائقہ بہترین تذیر جنات باغون تجیجی جاری بھی مثال نہا اللہ نے جاگر محلات النظرین و جعل لکا قصورا اتا تب بنگلے و محلات و غلر کی بلکز و بی خبر طول نہ جانے نہیں اثر کی بلکز و بی ساتھ دیدر و جنکی قیامت فاتن لمن کز و بی ساتھ سیرا ابن سے ارکر جسو قیامت تدار و جنکی اتا نبون و نوز و نتحاد کی بلکر و اور امال تیار کرے اور پر پڑے ہو لگے کہ نبی صفتوں کے کنا ناسے غرر چی کیا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتوبنا عليه دعاك على أجمعنا الشفاء الذي قررها لقد أخلفت حجتنا لنا كلت من الشرك الأسد اللہ اسلام الفتح اور کیونکہ فضل شکست اور کی مسلمانوں کے تصافہ سے حد پیدا کی اختلافات ختم بے خلاف دعا ہو کہ اللہ ملے توفیق رہا کہ قرآن تو راش ہو جا رہا اللہ من شاہدہ کہ قرآن میں ذکر نہیں سب مسلمانی زمان گا سب زمان گا دینی کہ راش دل تک انہوں پر خبر بزان کوئی کو کہ قرآن رہی عمل توفیق تو کہ اللہ رہا کہ عمل مشکلی لیکن کی زخوے کی زخوے پوئے کی کھانا جزان نے کہ پوئے کڑے نہیں لکہ دخلو بروانے نو تساروں پر زندگی سنے نو